بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توا عند جيستيال خذ بذا وركي دن كوجهايس كوجهاي نوح كم إذا بذا بينها عصب كينيا يو كحجين كيسا وحلل كذا لو داريي وقامية عزمية وهذا كوسو جن أضل كم رأي كان كا يمدح بينها مع قبلات الصومالية يا كونفرج البيض عبد العزيز حسن محمد لفت جرين وقعد صدي هاي ذها يسيده كلام dhinacyada gargaarka in laga shaqeeyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen. Door wanaagsan dhageystayaal, intaas ayaa maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararka ee ugu waaweyn. Waa duhurnimo talaadada taariikhdana ay ku beegan tahay 13/9/2022. qodobadaas aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Waxaa maanta xilka madaxtinimo ee dalka loo dhaariyay William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua oo ku soo baxay doorashadii guud ee waddanka ka dhacday 9-kii bishii hore. Aan ka soo gudubnay, madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ayaa sheegtay in 15-kii bishii hore gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IEBC Wafula Jubukati oo ku dhawaaqay in madaxweynaha la doortay uu yahay William Ruto. Waxa uu Jubukati isla taariikhdaasi madax cadaaladda ee waddanka Martha Koome ku wareejiyay guusha madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa. Dhaarinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa ka dhacday garoonka ciyaaraha Kasarani ee magaalada Nairobi, waxaana dhaarisay madaxa diiwaangelinta ee waaxda garsoorka dalka Anna Madi. Sidoo kale madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua ayaa waxaa labaduba ay maanta la mariyay laba dhaaro. William Ruto ayaa ugu horreyntii ku dhaartay in uu ilaalin doono dastuurka dalka, madaxbanaanida, hufnaanta iyo sidoo kale sharafka Kenya. Sidoo kale waxa uu maray dhaar labaad oo ahayd in uu waajibaadkiisa shaqo u gudan doono si cadaalad ah oo waafaqsan xeerarka waddanka, isagoo aanan cidna u eexanaynin, u danaynayna ama si niyad xumo ku salaysan aan ula dhaqmayn. Madaxweyne ku xigeenka ayaa isna dhankiisa maray laba dhaarasho, sidoo kalena ahaa in uu dastuurka ilaalin doono oo uu ka soo bixi doono waajibaadkiisa la talinta madaxweynaha iyo fulinta shaqooyinka loo igmaday. Intaasi kadib waxa ay saxiixeen qoraalka waxyaabaha ay ku dhaarteen iyagoo oo si wada jir ahna loo gudoonsiiyey shahaadada caleemasaarka. Uhuru Kenyatta oo waddanka soo hogaaminayay tan iyo sanadkii 2013 ayaa talada dalka si rasmi ah wuxuu ugu wareejiyey madaxweynaha bedelaya, horeyna ugu soo ahaa ku xigeenka muddadaasi oo xilka hayay William Ruto isagoo ku wareejiyey qaranka iyo maamulka howlihiisa. Madaxa xis waa isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka Mareykanka xilli musharixi ay tartameen William Ruto daqiiqada ka hor maanta loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Kenya. Waxaa sida tan ku warramaysa warbaahinta qaranka ee KBC. Hogaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa bayaan oo xalay soo saaray ku sheegay inuusan ka qaybgelinin dhaarinta William Ruto maadaama lagu casuumay munaasabadan uu Mareykanka waaday. Raila Odinga wuxuu sheegay in William Ruto uu soo wacay kuna casuumay caleemasaarkiisa balse uusan ka aqbalin. Wuxuu intaasi ku daray in uu dalka ka maqan yahay. Ra'iisul wasaaraha hore ee dalkani Kenya ayaa xusay in uu rumaysan yahay in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC aysan qaban doorasho xor iyo xalaal ah, isla markaana go'aanka maxkamadda ugu sarreysa waddanka Supreme Court ay ku aayday doorashada Ruto uusan ku salaysnayn xaqiiqada iyo sharciga balse uu aqbalay. Raila ayaa xusay in isbahaysiga Azimio uu dhowaan shaacin doono tallaabooyinka xiga ee lagu xoojinayo dimuqraadiyadda Kenya kadib marka uu waddanka dib ugu soo laabto. Dhanka kalena ku xigeenka hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Martha Karua ayaa sawir ay soo dhigtay barteeda rasmiga ee Twitterka, waxay ku sheegtay in waqtigeeda maanta ay ku bixinayso ciyaaraha golfka. goobta ay ka socoto dhaarinta madaxweynaha dalka ee hadda la dhaariyay William Ruto iyo ku xigeenkiisa waxa ku sugan wariyahayaga Maxamed Cali Madobe oo ilaa maanta halkaas ku sugnaa kana soo warramayay iminka ayuuna qadka si toos ah ugu jira ku soo dhawow Maxamed
Maxamed soo dhawow qadka toos ugu jirta bal ino waran
Moolidaad baad u mahadsan tahay wali waxaan ku sugnahay garoonka Kasarani ee deegaanka Kasarani magaalada Nairobi halkaas oo lagu dhaariyay daqiiqado ka hor madaxweynaha la doortay William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua oo hadda si rasmi ah xilka uu la wareegay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu ku wareejiyay astaanta maamulka ama hoggaanka marka waxyaabo badan ay halkan ka dhacay oo goob joog ay weheed madaxa cadaalada Martha Koome oo barnaamijkaasi goob joog weheed sidoo kale waxa halkaas ku sugnayd oo dhaarta u bilowday madaxa aan anarada diiwaangeliyaha maxkamadda aan Amadi oo iyadu goob joog u ahayd marka runaantii daqiiqado kooban ayay ku soo gabagabowday oo barnaamijkaasi ay ku soo gabagabeeyeen markii la dhaariyay laba dhaar ahaan way dhaar oo ah in waddanka ay daacad yihiin ama daacadnimadooda waddanka ay siinayaan iyo dhaarta xafiiska inay dastuurka dalka ay u hoggaansamayaan islamarkaana ay xishmeynayaan marka labadaba waa la dhaariyay warqadihii kala duwanaa iyo shahaadooyinkii ayay saxiixeen dabadeedna madaxweynaha ayaa ku wareejiyay astaanta maamulka ama hoggaanka seeftaasi oo inta badan madaxweynaha maamulka la wareegayo lagu wareejiyo marka muusiga hadda dhagayna kusoo dhacayo moolid waa ciidamada militariga gaar ahaan ciidamada difaaca dalka Kenya saddexda qayb ee ciidamada cirka ciidamada dhulka army loo yaqaan iyo sidoo kale kuwa badda navy loo yaqaan marka haatan ayaa halkan ka sii baxayaan oo madaxweynahana sidoo kale madaxweynaha haatan la dhaariyay William Ruto waa madaxweynaha shanaad moolid waxaa xusid mudan in madaxweyne walba dalkani Kenya uu leeyahay astaan u gaara ama waxa afka qarad lagu jiraa presidential standard oo ah madaxweynaha calan asaga u gaara oo ah calanka lagu aqoonsanayo meel walba meeshuu joogana madaxweynaha calankaasi kor loo qaadayo haatan waxaan goob joog u ahayn in calankaasi madaxweynaha dalka William Ruto waa calaamad jaala waxaana dhaxda ooga ee guduud iyo sidoo kale cagaar madaxweynihii hore waxay ahayd mid buluug ah marka taasi ayaa haatan kor loo qaaday tii madaxweynihii hore ee dalka Ruto Uhuru Kenyatta hoos ayaa loo dhigay taasi oo astaan u ah in si rasmi ah maamulka dalka uu la wareegay madaxweynaha goor dhow la dhaariyay William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua marka runaantii barnaamijkaasi dhaarinta way soo gabagabowday xafladdan waa mid aad iyo aad loo agaasimay waxaana dhinaca kale ee garoonka ku sugan Saciid K Yusuf Gas
Yusuf soo dhawow faahfaahin na sii si wacan waan ku maqlayaa
sida la socotaba si guud iyada oo maanta subaxii hore dadweyne aad u tara badan oo Kenyaana isa soo dhoobeen goobta ayaa bannaanka ilaa gudaha waxaad arkaysaa mawlid oo dad aad u tira badan inay ku tooman yihiin gudaha waa u dhusmay bannaanka dadweyne aad u tira badan ayaa tuban ilaa haatan sidii loogu talagalay waxa u socdaan madaxweynihii hore ee dalka waa Uhuru Kenyatta ayaa xilka markaas waxyaabaha sharciga ee laga doonayo waxa uu ku wareejinayaa madaxweynaha William Samoei Ruto ilaa haatan si wanaagsan ay u socotaan waxaa markaasi goobta soo dhoobay oo yimaaday oo marti sharaf aad u tira badan madaxweyneyaal ilaa 14 gaadhay oo ka kala socda wadamo ka badan oo ku yaala dunida qaaradda Afrika oo badnaadaan marka dulido waxaad moodaa goobta saxmadda ee aad badantahay dadweynaha aad u tira badan ayaa soo dhoobay soo dhoobay halkan wajiyadoodana waxaa laga dheehan karaa shucuur aad iyo aad u tira badan
siwacan Yuusufow saxmadiisa ka jirtay iyo dadkii tirada badnaa ee xilli hore goobta tegay ciriiriga ma yaraaday
waatay hulinow ciriirigii haatan ciidamo waxa ay ku xakamaynayaan bannaanka dadka aan iyagu markaa dusuka gala weyday inay gudaha galaan maadaama gudaha garoonka uu bogsaday oo dadweynaha markaasi banaanka haatan ku sugan looma ogolayn inay gudaha soo galaan maadaama gudaha garoonka uu sameeyay dadweynihii intii loogu talagalay oo gaaraysay markaas ilaa 6,000 oo qof ayaa markaas gudaha iyagu soo galay. Waxaase muuqata dadweyne aad u tiro badan oo
si wacan waa tahay aadi aadi u mahadsan yihiin Maxamed Cali Madowe iyo Yuusuf Gaaso oo ilaa iyo saaka ku sugnaa garoonka Kasarani ee magaalada tan Nairobi oo lagu dhaarinayay madaxweyne William Ruto iyo ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua oo iyagoo halkaasi ku sugan waxyaabaha uu muuqdo si toos ah Soomaalidana dhageysanaysa ugu sharaxay. Aan dib idin kugu celiyo Faadumo.
Aad ba u mahadsan yihiin Yuusuf Maxamed iyo sidoo kale Mowlid qaar ka mid ah dadweynaha ku nool gudaha wadanka ee shacabka Kenyaanka ayaa waxay muujinayaan dareenkooda ku aadan waxyaabaha ay ka rajaynayaan inuu diirada saari doono maamulka cusub ee uu soo dhisay madaxweyne William Ruto iyo ku-xigeenkiisa oo maanta si rasmi ah talada dalka loogu wareejiyay loona dhaariyay. Waxay dadku doonayaan in madaxweyne Ruto uu ka dhaweeyo ballanqaadkiisii ahaa in uu hoos u dhigi doono qiimaha waxyaabaha laga soo saaro galleyda sida burka iyo booshada oo hadda qiimahooda uu sarreeyo shacabkuna ay aad uga cabanayaan.
Mimi ni naitwa Emmanuel Mesorei Tudorei, natoka sehemu za Pokot County na tumekuja kwa sherehe ya kuapisha rais wetu mtarajiwa bwana William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua, sababu tuliwachagua vizuri tukawapea kura tukitarajia tuko na imani watatufanyia wa Kenya kazi nzuri na kwa bidii sana.
Naitwa Domchila Lekeris toka West Pokot, gavana ni Simon Kachapin. Tumekuja huku kusherekea sherehe ya Samoei Ruto. Tunatarajia atufanyiwa na Kenya mazuri.
Sisi kama mahasla tunatarajia kwamba uongozi huu utatufaidi kama vijana, kama mahasla, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba taifa letu tunaisongesha mbele. Atakapo achilia Biblia ya kwamba kazi, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya mbolea inashukishwa chini.
Wili waxaa socota xaflada lagu dhaarinayo madaxweynaha cusub ee dalka iyo ku-xigeenkiisa. Wilina ma ay hadlin hoggaamiyaasha ama labada hoggaamiye dalka ugu sareeya, balse daqiiqadaha soo socda ayaa la rajaynayaa in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisuba oo qarankii warbaahinta la hadlo. Wararkayga dambe ayaan kaga bogan doontaan waxyaabaha ay ka hadlaan iyo sidoo kale khudbada la xiriirta hoggaamiyaasha dalka ugu sareeya.
89.5 Star FM Galgaduud.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi ka socday safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya oo hoggaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan. Kulanka madaxweynaha iyo safiirada beesha caalamka oo sidoo kale ka qayb ahaayeen wasiirro agaasimayaal iyo xubno kale oo la taliyaasha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ah ayaa looga hadlay xoojinta hawlgallada looga saarayo Al-Shabaab deegaanada kala duwan, wax ka qabashada dadka ay abaaruhu saameeyeen, iyo dadajinta adeegyada dowladda. Waftiga wakiilada beesha caalamka ayaa kaga mahadceliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed soo dhaweynta u sameeyay ee magaalada Baydhabo, iyagoo ballan qaaday in ay kordhin doonaan taageerada ay siinayaan maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa wakiilada beesha caalamkaasna kaga mahadceliyay taageerada ay siiyaan Soomaaliya, isagoo ka dalbaday in Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay caawimaad la xiriirta dagaalka Al-Shabaab iyo wax ka qabashada abaaraha. Waftiga ka socda safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya oo hoggaaminaya wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxaa sidoo kale la filayaa inay booqdaan xarumaha 4 maamul goboleed ee Soomaaliya si ay ula kulmaan madaxda maamulada. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo hoggaaminaya wafdi ka kooban gudoomiye ku xigeenka gobolka iyo gudoomiyasha 8 degmooyinka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta magaalada Baydhabo kaga qayb galay shirka gudoomiyasha degmooyinka Koonfur Galbeed oo ka furmay magaalada Baydhabo. Shirka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa looga hadlay amniga, xaaladaha abaaraha iyo horumarinta deegaanada Koonfur Galbeed. Waxaana shirka ka qayb galay dhammaan gudoomiyasha degmooyinka gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose ibraahim aadan cali najax iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka sideeda ah ee gobolka shabeelada hoose ayaa shirka la tagay qorshe ballaaran oo ku saabsan amniga iyo horumarinta maamulka gobolka shabeelada hoose gabagabada shirka ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim ah oo la xiriira dhanka amniga gobolka shabeelada hoose oo weerarada ugu badan ay ka geystaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo wax ka qabashada abaaraha gobolka iyo guud ahaan deegaanada kaleba ka jira xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka soomaaliyeed ee gelmudug ayaa talaadada maanta ah waxa ay kulan ku yeesheen magaalada dhuusamareebe caasimada maamulkaasi iyagoo oo muddo kordhin u sameeyey madaxweynaha gelmudug axmed cabdi kaari oo qoorqoor kulanka uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka gelmudug nuur waa maxamed nuur gacal ayaa ajendihiisa waxa uu ahaa wax ka bedelka lagu sameynaya dastuurka gelmudug waxaana xildhibaanadu cod gacantaag ah ku ansixiyeen in muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumadda uu noqdo 5 sano halkii markii hore uu 4 ahaa gudoomiyaha baarlamaanka gelmudug oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay inay ansixiyeen 56 mudane muddo xileedka madaxweynaha gelmudug oo 4 sano awal horey uu ahaa in 5 sano laga dhigo wixii hadda ka dambeeya muddo kordhinta maantay ay baarlamaanka gelmudug sameeyeen ayaa una sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi axmed qoorqoor ayaa socday muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoo si weyna loogu dareemayay magaalada dhuusamareebe caasimada maamulka gelmudug madaxda maamulada jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa horey u sameeyey muddo kororsi noocan oo kale ah ilaa iyo haddana dowladda dhexe ee soomaaliya ma cadaynin mowqifkeeda ku aadan muddo kororsiga ay sameynayaan madaxda maamul goboleedyada qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsado mawliid inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsaned faadama wararka naga soo gaaraya dalka suuriya wararka naga soo gaaraya dalka suuriya ayaa sheegaya in hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay soo saartay digniina inay aada u sarreyso halista cudurka daacuunka uu ugu sii fidi karo gudaha dalkaasi suuriya kiisaskii ugu horreeyey ee kolera ee dalkaasi suuriya ayaa la diiwaangeliyey 2009-kii digniintan cusub ee WHO ay soo saartay ayaana kusoo beegmaysa kadib markii ugu yaraan 5 ka mid ah 14 gobol ee dalkaasi suuriya laga xaqiijiyey xaalado la xiriira cudurkan wararka ayaa intaasi ku daraya in daacuunka halkaasi ka dilaacay loo aaneynayo in dadku ay cabeen biyo aanan saafi ahayn iyo sidoo kale inay qaateen ama cuneen cunno aanan nadiif ahayn isniintii ay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ee suuriya ay diiwaangelisay 2 xaaladood oo cudurkan ka mid ah aan iraada 2 dhimasho oo ka dhalatay xaaladan caafimaad oo laga diiwaangeliyey meelaha ay dowladdu maamusho sabtidii maamulada kurdiyiinta waxa ay diiwaangeliyeen 3 kiis oo dhimasho ah oo laga diiwaangeliyey waqooyiga iyo bariga suuriya ee ay maamulaan wixii kusoo koro qodobkaasina dib ayaad kala socon doontaan dowladda armeeniya gaar ahaan ciidamadeeda militariga waxa ay sheegeen in ugu yaraan 49 ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dalkaasi lagu dilay dagaal dhexmaray iyaga iyo dowladda azerbaijan gaar ahaan xadka labada dal ay wadaagaan armeeniya ayaa sheegaysa in weerar ay kusoo qaaday azerbaijan iyadoo la isku hayo gobolka loo yaqaan nagorno karabakh hasaatee azerbaijan waxay dhankeeda sheegaysaa in ciidamadeeda ay rasaas fureen iyagoo ka falcelinaya waxa ay ugu tilmaameen daandaansi baahsan oo uu sameeyey militariga armeeniya dhankaasi iyo haddii aan eegno suudaan waxaa lagu soo warramayaa in hay-adaha samafalka ee dowladda suurtag imaaraadka carabta ay agabka waxbarashada gaarsiiyeen arday ku sugan gudaha dalka suudaan tani ayaa timid kadib markii saameyn dhanka waxbarashada ay ka dhalatay daadad halkaasi ku dhuftay kadib roobab da-ay waxaa sidoo tan ku warramaysa wakaaladda wararka imaaraadka ee loo yaqaano WAM wixii qodobkaasi kusoo kordhona wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan ugu dambeyntana dhankaasi etoobiya haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in duqeyn dhanka cirka ah oo laga fuuliyey magaalada maqale ee gobolka tigre ee dalka etoobiya in lagu dhaawacay 1 qof sida laga soo xigtay mid ka mid ah howladanada caafimaadka wararka intaasi ku daray in duqeynta lagu bartilmaameysaday jaamacadda maqale iyo sidoo kale xarun telefishin oo ku taala halkaasi oo la yaqaana dimitsi wayaane oo ay maamulaan kooxda tigreyga ay maamulaan ama gobolkaasi ku xoogan waxaana arintan warbaahinta u sheegay madaxa fulinta isbitaalka loo yaqaana aider oo lagu magacaabo kibrom kibrisali waxa uu soo xigtay dad goob joogayaal iyagoo xaruntaasi caafimaad tagay iyagoo wehelinaya ama wadaba qofka dhaawacmay sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Reuters. Andibidin kugu celiyo Faadumo.
Oo maasan yahay Mowlid imin kana fariinta coronavirus.
Qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.